Kryetit kryesor nga Euronews Albania.
Rritja e çmimeve shton sfidat për blegtorët në Shqipëri. Aku u bllokon 10 ton miell në Korç, gjov furrës së bukës. Kryeministri Rama nuk jam i shqetësuar për armatimin e Serbisë. Kosova paket ndihme për çdo familje. Ukraina përgatitet për betejën përfundimtare. Nokia do të ndalojë së bëri biznes në Rusi.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.